preposisjonen som brukes i den greske grunnteksten, betyr nettopp at dette er noe Jesus gjør i vårt sted og på våre vegne. Og så griper selve ordet sted for trederen, altså det vesentlige i Jesu verk. Ordet stedfortreder, eller vikar, som jo er ensbetydende med begrepet, det vet vi hva innebærer. En vikar, det er en som tar på seg min oppgave eller plikt. Det er noe jeg har å gjøre, men som jeg av en eller annen grunn er forhindret fra å utføre. Og så kommer en vikar inn i mitt sted og utfører det som jeg skulle ha gjort, men altså er forhindret fra. Og nettopp dette griper i en sum hva Jesus gjorde. Og da tror jeg at vi skal begynne med å ta utgangspunkt i to tekster i Det nye testamentet, som begge på helt fundamental vis beskriver Jesus stedfortredergjerning for oss. Og begge disse tekstene er hentet fra begynnelsen av Jesu virke. Vi skal se i Matteus evangeliet 3. kapittel og 4. kapittel. Men vi begynner med beretningen om Jesu dåp i det 3. kapittel. Vi leser fra vers 13, som begynner med å fortelle om Jesu dåp etter først å ha berettet om Johannes virksomhet generelt. Da kom Jesus fra Galilea til Jordan, til Johannes, for å bli døpt av ham. Men Johannes nektet ham det og sa: «Jeg trenger til å bli døpt av deg, og du kommer til meg.» Men Jesus svarte og sa til ham: «La det nå skje, for således sømmer det seg for oss og fullbyrde all rettferdighet.» Da lot han det skje. Men da Jesus var døpt, steg han straks opp av vannet, og se, himmelen åpnet seg for ham, og han så Guds ånd fare ned som en due og komme over ham. Og se, det kom en røst fra himmelen som sa: «Dette er min sønn, den elskede, i hvem jeg har velbehag.» Disse 4-5 korte versene er uhyre betydningsfulle når vi skal skjønne Jesu gjerning. Vi vet fra tidligere om det som står skrevet om døperen Johannes, at den dåp han døpte med var omvendelsesdåp til syndenes forlatelse. Johannes forkynte omvendelse for hele folket, og så strømmet de ut til ham der i ørkenen ved Jordan for å bli døpt av ham i det de bekjente sine synder, står det. Vi forstår dermed at Johannes ikke døpte noen uten at han først hadde en samtale med dem på forhånd. Vi kunne kalle det for en sjelesorgssamtale, der de bekjente sin synd. Og så ble de døpt på sin syndsbekjennelse, og fikk syndenes forlatelse igjennom denne dåpen. Og så må vi spørre, når Jesus kommer for å bli døpt av Johannes, behøver han dette? Behøvet han å omvende seg? Behøvet han å døpes for for å få syndenes forlatelse? Nei, aldeles ikke. Fordi han som det eneste menneske på denne jord var syndfri. Han hadde ikke gjort én synd, ikke én glipp, ikke engang det minste lille side sprang som kan kalles synd. Han var det eneste menneske på denne jord fra skapningens begynnelse av til verden går under, som er syndfritt. Og derfor skiller han seg på denne måten fra absolutt alle andre mennesker. Og dette skjønner Johannes etter å ha snakket med Jesus. Det er lite sannsynlig at de to kjente hverandre personlig fra før, selv om de gjerne har visst om hverandre fordi de langt ute var i slekt med hverandre. Og så sier Johannes, når han skjønner hvem Jesus er, at han vil ikke døpe ham. Han nekter ham det og sier, nei, det er heller jeg som trenger å døpes av deg. For han skjønner og aner hvem han står overfor. Og da skal vi legge merke til Jesus svar på Johannes innvending, som er uhyre betydningsfullt. La det nå skje, for således sømmer det seg for oss å fullbyrde all rettferdighet. Hva ligger det i dette? For det første er det i grunnteksten en veldig vekt på ordet nå, som ikke kommer godt frem i vår oversettelse. Dette ordet nå betyr i grunnteksten for denne ene gangens skyld. Det betyr altså at dette er en engangshandling i helt spesiell forstand. La det nå denne ene gangen skje, er det som egentlig står. For slik fullbyrdes all rettferdighet. Og hva innebærer det? Det er jo tre uhyre sterke ord Jesus tar i sin munn. For det første sier han fullbyrde. Han sier ikke bare begynne, at vi skal gå i gang med noe, men han sier fullbyrde. Dernest sier han all rettferdighet. Han sier ikke bare at vi skal fullbyrde en viss grad av rettferdighet, men all rettferdighet. Og så ordet rettferdighet da, som vi skal komme tilbake til. Dette innebærer at Jesus i og med dette går inn i Guds evige frelsesplan, som er påbegynt før verdens grunnvoll ble lagt. Det er det som ligger i uttrykket. Og nå går inn i fullbyrdelsen av frelsesplanen. Og hvorledes gjør han det? Det ser vi ved det som skjer i fortsettelsen. For det står om hvorledes den hellige ånd ble gitt i dåpen. Og så salves Jesus til sin gjerning som Messias. Vi vet at i Det gamle testamentet kunne ingen påta seg en gjerning i Guds rike som var bestemt av Gud uten først å salves til det. Og denne salvingen innebar to ting. For det første en offentlig utpeking og stadfestelse av noe som er en offentlig tjeneste. Og for det andre medbrakte salvingen Guds hellige ånd som utrustning til å utføre denne tjenesten. Og i Det gamle testamentet leser vi om tre ulike tjenester som alle hadde salvingen som forutsetning for at de skulle kunne utføres. For det første var det kongens tjeneste og gjerne. Vi leser i Samuelsbøkene for eksempel om hvorledes både Saul og David salves til konger. Og så står det at de når de ble salvet, fikk den hellige ånd. Jesus er kongen, det er det ene. For det andre skulle profetene salves. Vi leser et par steder også om salving i bokstavlig forstand av profetene. For eksempel profeten Elisa ble slik salvet. Og slik fikk de Guds hellige ånd som utrustning for å fullføre sin tjeneste. Og for det tredje, ypperste presten skulle salves når han ble innsatt til sin tjeneste. Disse tre. Og her er hemmeligheten ved Jesu dåp i Jordan. Nå døpes han og salves han til Messias, det vil si til å være verdens rette konge, kongenes konge, verdens og jordens eneste rette profet og prest, vår ypperste prest overfor Gud. Disse tre tjenester har Jesus i en sum, og salves han til i dåpen ved jorden. Og det er særskilt en av disse tre embedene, eller tjenestene, som har vekt her ved Jesu dåp i Jordan. Det er Jesu ypperste prestlige embede eller tjeneste. Ordet prest i Bibelen, i Det gamle testamentet, det betyr nettopp en som er stedfortreder. Det betyr, etter grunnteksten, en som står opp for å føre en annens sak. Så blir Jesus her i dåpen stedfortreder. Hvorledes? Jo, ved det at han døpes ved synderes og omvendelsens dåp. For hva skulle ypperstepresten være stedfortreder i Det gamle testamentet? Jo, han skulle bære folkets synd og skyld når han ofret, og gjøre offertjeneste til soning, slik at folket kunne få forlatelse. Her døpes Jesus altså ved synderes dåp. Han som er syndfri. Og den synd han bekjenner er ikke sin egen synd, men det er din og min synd og skyld han bekjenner og tar på seg. Alle menneskers synd, fra Adams synd av og inn til det siste menneskets synd før dommens dag. Alt dette tar han på seg i dåpen og bekjenner seg ansvarlig for det. Slik blir Jesus stedfortrederen og ypperste presten for vår tilsoning for vår skyld. Og så skal vi merke oss hva følgende og frukten av det er. For det ser vi allerede her i dåpen. Hva er det nemlig som skjer ved siden av at den hellige ånd gis? Jo, himmelen åpnes. Og hva betyr det? At himmelen er åpen over Jesu hode. Jo, i dette sikter beretningen tilbake til syndefallets dag. Hva sa Gud den dagen til Adam og Eva? Jo, på den dag dere eter av treet, skal dere visselig dø. De åt, og hva er konsekvensen? De blir vist bort fra livets tre. De stenges ute fra Edens hage. Og Gud stiller voktere foran hagen, slik at adgangen stenges. Og intet menneske har fra den dag av adgang til Gud. Veien til Gud er stengt fra den dagen av, på grunn av synd. Intet menneske, uansett hvor godt eller hvor fromt det er, har noen som helst adgang inn til Gud, eller rett til å gå gjennom den porten. Det er å bli stengt på grunn av synd. Men nå åpnes det. Himmelen var åpen over Jesus. Og det innebærer nettopp dette, at i ham som har tatt på seg syndene i Johannesdåpen i jorda, åpnes veien for alle syndere tilbake til Gud. Jesus er den som tilintetgjør alle syndefallets konsekvenser, og tilintetgjør fallet selv. Døden tilintetgjør han. Forbannelsen tar han på seg selv, så vi skal gå fri og få lov å bli frelst. Himmelen var åpen over Jesus. Og så ser vi at dette som kjennetegner Jesu dåp ved Jordan, er nøyaktig det samme som kjennetegner hans død på korset. Vi ser allerede her i begynnelsen av hans virke det samme som vi ser på korset. Hva sier Jesus her? Således sømmer det seg å fullbyrde all rettferdighet. Når han ånder ut, hvilke ord er det som er på leppene hans da? Det er fullbrakt. Og like som himmelen var åpen ved dåpen her, hva skjer ved Jesu død på korset? Forhenget i tempelet revner, slik at adgangen inn i det aller helligste er åpen. Og dette symboliserer i Bibelen nettopp at nå er veien inn til Gud åpen for synder. Jesu dåp foregriper Jesu død. Og derfor, dette skjønner Johannes, er det at Johannes senere, ikke så lenge etterpå, slik vi leser om det i Johannes evangeliet første kapittel, sier som vitnesbyrd når han ser Jesus komme til seg. Det står: dagen etter så Johannes Jesus komme til seg og sa: se det Guds lam som bærer verdens synd. Han skjønte at det var dette Gud åpenbarte i dåpen. Dette skal vi se mer på senere. Men først skal vi stanse for den andre beretningen, som er forbindelig, og som gir oss Jesus det for denne gjerning i den andre hoveddel, nemlig beretningen om Jesu fristelse. Det står altså i kapittel 4 i Matteus evangeliet fra vers 1-11. Da ble Jesus av ånden ført ut i ørkenen for å fristes av djevelen. Og da han hadde fastet i 40 dager og 40 netter, ble han til sist hungrig. Og fristeren kom til ham og sa: Er du Guds sønn, da si at disse stener skal bli til brød. Men han svarte og sa, det er skrevet, mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som går ut av Guds munn. Da tok djevelen han med seg til den hellige stad, stilte ham på tempelets tinde og sa til ham, er du Guds sønn, da kast deg ned, for det er skrevet, han skal gi sine engler befaling om deg. De skal bære deg på hendene, for at du ikke skal støte din fot på noen sten. Jesus sa til ham, det er atter skrevet, du skal ikke friste Herren din Gud. Atter tok djevelen han med opp på et meget høyt fjell, og viste ham alle verdens riker og deres herlighet, og sa, alt dette vil jeg gi deg, hvis du vil falle ned og tilbe meg. Da sa Jesus til ham, bort fra meg, Satan, for det er skrevet, Herren din Gud skal du tilbe, og ham alene skal du tjene. Da forlot djevelen ham, og se, engler kom til ham og tjente ham. Vi har veldig lett for å misforstå og overse det som er det grunnleggende i beretningen om Jesu fristelse. Når vi leser denne beretningen, så leser vi den ofte som en rent forbildelig beretning. Slik gjorde Jesus da han ble fristet, ergo skal vi også gjøre slik når vi blir fristet. Og det er i og for seg riktig. Men det er ikke dette som er tekstens hovedsak og poeng. Hovedsaken og poenget ligger i det første verset, og det første ordet i det første verset. Da. Dette ordet knytter direkte til beretningen om Jesu dåp. Og så står det, da ble Jesus av ånden ført ut for å fristes. Altså, det var en første gjerning i Guds frelsesplan som Jesus skulle gjøre. Det bestod i å fristes. Og hva ligger det poenget i dette? Betydningen ser vi hvis vi tenker oss og setter oss ned med dette ordet tvekamp. Dere vet at i gamle tiders krigføring kunne to hærer som sto overfor hverandre til strid velge ut en stridsmann for hver av hærene som sin representant. Og i stedet for at begge hærene skulle brake sammen, så skulle disse to slåss på vegne av hver sin fylke. Og den som vant, han vant på vegne av hele sin hær, og slo og overvant den andre hæren. Igjen den ene han beseiret. Og i nettopp dette er poenget med beretningen om Jesu fristelse. Han fristes som menneskehetens representant og stedfortreder. Det er hovedsaken. Jesus settes her på nøyaktig den samme prøve som Adam og Eva ble satt på i hagen. Adam falt, og vi vet hvilke følger det får. Han drar med seg hele menneskeslekten inn i undergangen og i synden, slik at det ikke bare følger for ham selv, men for hele menneskeheten overhodet. Nå settes Jesus på den samme prøve. Og i motsetning til Adam, så står han. Og fordi han seirer og vinner i denne kampen, så gjør han det på hele menneskehetens vegne. Han er seierherre over djevel og død og synd på våre vegne. Og da tror jeg vi skal hoppe til to vers i Romerbrevets 5. kapittel, som sammenfatter dette. I kapittel 5 taler Paulus nettopp om forholdet mellom Adam og Jesus. At disse to står overfor menneskeheten i en analog posisjon. De står der begge to som slike som i sine personer innbefatter hele slekten. Men de har motsatt fortegn. Adam faller og trekker døden inn i verden. Jesus seirer og drar livet inn i verden. Og så sammenfatter Paulus dette i vers 18 og 19 slik. Altså, like som ens fall ble til fordømmelse for alle mennesker, således ble også ens rettferdige gjerning til livsens rettferdiggjørelse for alle mennesker. For, like som de mange er blitt syndere ved det ene menneskets ulydighet, så skal også de mange bli rettferdige ved den enes lydighet. Og da tror jeg at vi er inne ved noe av det som er hovedsaken i Jesu oppgave. Der husker det kjente verset fra bergreppet Matteus 5, 17. Dere må ikke tro at jeg er kommet for å oppheve loven. Nei, jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle. Og i Galaterbrevets 4. kapittel sies det om Jesus disse ordene. I tidens fylde utsendte Gud sin sønn, født av en kvinne, født under loven, for å utfri dem som var under loven. Altså, Jesus har som sin oppgave å være lydig mot Gud i ditt og i mitt sted. Jesus lever, så å si, ditt og mitt liv fra vugge til grav. Han har vært barn og vært født som et barn, akkurat som alle andre barn, enda han er Gud. Men i sine barneår gjorde han aldri synd, og derfor kan han være barnas frelser. Han har vært ungdom, og vært igjennom alle ungdomstidens problemer og slitninger og vanskeligheter. Og derfor kan han også være ungdommens frelser. Og likeledes kan vi fortsette. Han er blitt prøvet i alle ting i likhet med oss, dog uten synd. Hebreerbrevets 4. kapittel. Jesu kall var altså å komme for å oppfylle Guds lov på dine og mine vegne. vegne. Slik at når han går ut av verden, så går han ut av verden som det menneske som aldri har syndet, men som har elsket Herren sin Gud av hele sitt hjerte, av hele sin sjel og av all sin kraft og all sin forstand, som har elsket sin neste som seg selv. Han er den eneste som har gjort det. Ingen andre har det. Og dette har nettopp som følge at Jesu lydighet blir tilregnet deg og meg. Det menneske nemlig som i Bibelen kalles for rettferdig. Dette har vi vært inne på før. Det er det menneske som i hele sitt liv og sin gjerning har oppfylt Guds lov. Så står Jesus der som den rettferdige, den eneste i slekten, og som har som oppgave å oppfylle loven på dine og mine vegne. Og derfor kaller profeten han nettopp for, i Jeremias 23:6 står det, dette er det navn han skal kalles med, Herren, vår rettferdighet. Vår rettferdighet. Det vil si at når han har oppfylt Guds lov og bud i ditt og i min sted, så står jeg overfor Gud når jeg eier Jesus som den som aldri hadde syndet, som den som aldri hadde gjort noen ting ondt. Hele Jesu lydighet er min, gjelder for å være min. Så om jeg er aldri så ulydig mot Gud, og det trykker og nager samvittigheten min, så skal jeg likevel få komme frem for Gud og si, jeg vet det, at jeg har fallet. Men Jesus har vært lydig for meg. Jesus har oppfylt loven for meg. Og dette har en bestemt frukt og konsekvens. Loven har nemlig bestemt løfte i livet. Den sier det at den som oppfyller loven, hva skal han få lov til å arve? Han skal få lov til å arve det evige liv. Han skal få lov til å arve adgang til Gud. Han skal få lov til å arve all Guds velsignelse. Han skal få lov til å arve all rettferdighet og salighet som overhovedet finnes hos Gud. Alt dette har Jesus rett til, fordi han har vært lydig. Han har vunnet det som sin rett hos Gud. Og så er det selve poenget at denne sin rett gir han til deg og meg, fordi han har vunnet det på våre vegne. Når han overvinner synden og døden, så gjør han det i ditt og i mitt sted. Så om jeg lider nederlag i Kristus av synd, så skal jeg likevel forklinge meg til at Jesus har stått. Han har seiret, og hans seier er min. Og derfor skal jeg få eie all Jesu velsignelse over mitt liv. For det var jo følgen. Jeg skal ikke få velsignelse, mer velsignelse av Gud, for det om jeg er spesielt lydig, eller yter spesielt mye i Guds rikes tjeneste. I så fall vil jeg være underlagt loven igjen. Nei. All velsignelse får jeg fordi Jesus har vært lydig og oppfylt loven for meg. Alt liv i Gud likeså, og så kan vi fortsette. Jeg får ikke noe mer, ikke en hårsbredd, om jeg er lydig. Og jeg får heller ikke noe som helst mindre, fordi om jeg faller. Fordi nettopp dette er poenget, at Jesus er den som har levet for deg og meg, og har levet ditt og mitt liv. Gud har skjaltet deg og meg ut av bildet. Det bedre overhovedet ikke saken hvorledes du er i deg selv. Om du har gjort mye vondt eller lite vondt, om du føler deg som en sump i hjertet eller ei. Det bedre overhovedet ikke saken, for du har satt ut av bildet. Og det er Gud som har gjort det. Overfor Gud gjelder utelukkende det Jesus har gjort, og ingenting annet. Overfor Gud gjelder ikke din lovoppfyllelse, men Jesu lovoppfyllelse. Dette kan vi ikke innskjerpe fort nok i dag, både ofte og på mange, mange måter. Er slik at vi får høre at det kristne liv er avhengig av hvor mye jeg yter, hvor mye jeg jobber selv. Nei, her får jeg alt. Jeg får alt bokstavelig talt. Jeg kan ikke arbeide meg til noe som helst mer. På denne måten talte de gamle om at Jesus stedfortredergjerning hadde en dobbelt funksjon. Og det er det vi har sett i disse to beretningene. De talte om Jesu passive lydighet og Jesu aktive lydighet. Jesu passive lydighet sikter til det han gjør når han lider på korset. Jesu aktive lydighet sikter til det han gjør når han oppfyller loven, altså det vi leste om i Kristensesberetningen. Og da tror jeg at vi skal gå tilbake igjen, slik vi nevnte, til å se på med hva det ligger i Jesu stedfortredende offer. For det er jo det vi vanligvis tenker på med Jesus stedfortredergjerning. Da er det et ord som det Nye Testamentet bruker, som vi gjør vel i å merke oss. Betydningen kommer ikke godt frem i den norske oversettelsen, men når vi ser hva som ligger i grunnteksten, begynner vi å ane noe. Vi skal lese fra 2. Korinterbrevs 5. kapittel. Så er det vi sender ut i Kristi sted. som om Gud selv formante ved oss. Vi ber i Kristi sted, la dere forlike med Gud. Han som ikke visste av synd, har han gjort til synd for oss, for at vi i ham skal bli rettferdige for Gud. Her ser dere at ordet forlikelse dukker opp flere ganger. Det ordet som er brukt i grunnteksten betyr egentlig å veksle eller å bytte. Og det er nettopp det som er selve poenget i Jesu hjerne. Derfor her talte de gamle fedrene om det vi kaller for det guddommelige bytte. Det guddommelige bytte. Og hva består dette i? Vi har to parter. Jesus og menneskeslekten som står overfor hverandre. Jesus er den som er fullkomment hellig, som er syndfri, ren og rettferdig, som det ikke er noe lyd i. Motsatt oss. Med menneskeheten er det slik at der er det bare synd, bare ondskap, bare urenhet i Guds øyne. Hva gjør så Gud? Han gjør en bytte. Det guddommelige bytte. Og det gjør han gjennom den gjerning som det også står om her i denne teksten. Han brukes ordet tilregning, som er helt grunnleggende ord. Gud tar all synd som jeg har gjort, alt det onde som jeg har gjort meg skyldig i hele mitt liv, alt det som ligger innvevd i hjertet og i hvert trær i kroppen min, det tar han fra meg og legger det over på Jesus. Så tar han motsatt. All Jesu godhet, all Jesu rettferdighet, og nå at jeg får Jesu rettferdighet. Men vi aner også hva det innebærer, at Jesus får min synd. Og dermed må man også ta på seg alle syndens følger og bære dem som sine egne, som om han selv var den som var skyldig i alt jeg har gjort. All min ulydighet, ikke bare det jeg gjorde før jeg ble kristen, men etter jeg ble kristen. Alle de synder som jeg har gjort, ikke bare som jeg en gang har lagt bak, men som fortsatt arbeider i meg, som hersker over meg, som jeg ikke klarer å få bukt av. Det går. Og konsekvensen av det vet vi. For loven har sagt at den som synder må dø. Og den som ikke oppfyller alle lovens bud, han er forbannet. Dette må Jesus bære. Og det er det som skjer når han nagles til korset. Han må bære hele Guds vrede over synden. I ditt og i mitt sted. Han blir forbannet bort fra Gud. I ditt og i mitt sted. Han som var ren, ble gjort skitten og forbannet. For at du og jeg skal gå fri. Og han må gå fortapt i ditt og i mitt sted. Så du og jeg skal gå fri fra fortapelsen og aldri behøve det. Det er det som ligger i de ordene Jesus roper på korset. Min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Da er det han som som er inne i fortapelsens mørke. På grunn av det vi har gjort. Det er vår synd som drev han inn i døden. Det er vår misgjerning som drev lammet gjennom hendene og føttene hans. Og vi skal merke oss. Jesus ble ikke fritatt for noen ting. Det var ingenting som ble formidlet i straffen. Det var ingenting som ble avkortet. Det var ingenting som han slapp å bære for at byrden skulle bli lettere. Han måtte bære alt og drikke det ut til siste dråpe. Da aner vi hvorfor døden var så bitter for ham. Det var langt dypere, han var langt dypere inne i mørket enn vi kan skjønne. Og de som spottet ham når han hang på korset, de ante ikke hvor rett de hadde det. De sa, andre har han frelst, men seg selv kan han ikke frelse. Det er kjernen i Jesus det forteller igjen. Seg selv kunne han ikke frelse, og han var hjelpeløst utlevert til Guds fred og forbannelse, for at vi skal gå fri. Derfor sier også de gamle dette, at alt det Jesus tok på seg, det er vi forløst fra. Er det noe Jesus ikke tok på seg, så kan vi ikke forløses fra det. Dette er hele hemmeligheten i en sønn. En rettferdig dør for synder og i synderes sted. Skal vi gå lenger inn i dette, så sa jeg i sted og nevnte at Jesu gjerning som han salves til som Messias er gjerning den ypperste prestlige gjerning. Og da vet vi at ypperste presten i det gamle testamentet, han hadde en bestemt oppgave. Det var at han skulle ofre på synderens vegne og i synderens sted. Og det han skulle ofre var noe som var rent og uskyldig, og som ikke hadde misgjerninger, som hang ved. Og så står det gang på gang i forbindelse med det gamle testamentets ofringer. Disse ordene, vi kan for eksempel lese fra 3. Mosebok 16. kapittel, der det står om den store forsoningsdagen. Slik skal du gjøre soning for folket, for at de kan få forlatelse. Når en uskyldig dør i stedet for den skyldige, så skjer det som kalles for soning. Og soningen har syndenes forlatelse til følge. Dette ordet soning har i Bibelen en spesiell betydning. Vi vet at i vårt vanlige språkbruk så betyr det å utstå den straffen som en er skyldig til dersom man har gjort en forbrytelse. Det ligger selvfølgelig det i ordet, men det betyr noe mer også. Ordet betyr etter grunnteksten å dekke eller å skjule. Og hva er det som skjer når synden sones? Jo, der skjer det at synderens synd blir skjult. For hvem? For Gud. slik at Gud selv ikke mer kan se synden og tilregne den, men jeg går fri. Det som altså skjer i Jesus soning når han dør på korset, er at din og min synd og skyld overfor Gud dekkes til med Jesu blod, så Gud selv ikke lenger ser. Og hvem kan begripe det? Den allvitende og allmektige ser ikke lenger. Og derfor synger salmisten slik i salme 32, som vi kjenner godt alle sammen. Salig er den hvis synd er skjult, og hvis misgjerning er forlatt av den. Skjult av Gud, forlatt av Gud. Og det Gud har skjult, det er skjult. Det vi skjuler prøver å dekke til, det skal åpenbares en gang. Men det Gud har skjult, det skal aldri mer komme frem i dag. Det er sånn som profeten sa det, kastet i havets dyp. Derfor blir det også bokstavelig sant dette som ypperste presten Kaifas sa. Det er paradoksalt, men Jesu fiender sier det som er poenget med Jesu død gang på gang i evangeliet. Det er bedre at én dør for folk enn at hele folket går til grunne. Derfor har jeg lyst til å slutte med ordene i Davids salme 16. Som bringer oss tilbake til det som er en stedfortredende gjerning i en sønn. Der står det slik i vers 8. Jeg setter alltid Herren for meg, for han er ved min høyre hånd. Jeg skal ikke rokkes. Hva betyr det å sette Herren for seg? Vi skjønner at det stikker nettopp til det stedfortredende ved Jesus, at han både har levet for meg og er død for meg, slik at jeg kan vite at for hver eneste synd jeg har gjort meg skyldig i, på et hvert tidspunkt i livet, så kan jeg vite Jesus er for meg også her. Og på hvert eneste tidspunkt i livet hvor jeg synes at det mangler tusen ting for at jeg skal kunne kalle meg for å regne meg for et Guds barn, så skal jeg igjen si, jeg setter Herren for meg. For om jeg er uren nå, så er han min renhet. Om jeg er ulydig nå, så er han min lydighet. Og sånn kan vi fortsette. Og det er bare det som gjelder for Gud. Ingenting annet. Herren er min hyrde. Jeg mangler ingenting. Det er bokstavelig sant når vi ser på av Jesus stedfortredende gjerning innebærer. Derfor er det den Kristus høyeste kunst, dette som står her i vers 8 som vi leste, å sette Herren for seg i stedet for å se på seg selv og regne med sin egen.
skal lære å se på Jesus og regne med det han er og det han har gjort. Amen. Skal vi, ja, før vi synger, så kan vi kanskje høre om det er noen som har noe spørre om eller som de lurer på før vi ruller av. Da finner vi frem salme nummer 409. Jeg ser deg, O Guds land, og står. Nummer 409. sier vi takk for denne gangen. Nå er det en av de gangene det kommer til å bli 3 uker før neste bibeltime blir. Det blir, jeg husker ikke datoen, det må bli 13. oktober, 14. oktober. Det er 3 uker, 14. oktober er altså 2. mandag i oktober. Og da kommer vi til å begynne på beretningen om profeten Elias. Jeg vil bare fornevne en annen ting som jeg er litt bedt om. Det er noen som har lurt på om vi kunne ta for oss spørsmål om hva helliggjørelse er på en bibeltime. Og det vil jeg veldig gjerne at vi skulle gjøre. Og da tror jeg vi gjør det når vi har gjort oss ferdig med beretningen om profeten Elias. Bare så mye skal sies her og nå. Og det skjønner vi med det vi har vært sammen. At det å leve som kristen, det er å leve på Jesu regning. Og derfor kalles han for vår rettferdiggjørelse og vår helliggjørelse. I ham har vi alt. God kveld og takk for det.